Manatitra ny fiarabana sy ny firarintsoza efa nataon'ny mpitarika ariavana ny ity alahady voalohany amin'ny volana marsa ity. Alahady izay hibanjinantsika ny karemy na ny fandiniantena manoloana ny fijalian'ny tompo ary koa hikatsahantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay omeny antsika. Lohahevitra vaovao tokoa no omena ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia izay voalaza teo manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Misy tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo dia ny filazantsara araka ny Lioka izay tsy hiverenantsika ho vakiana intsony fa raha ny aino ny famakiana izany teny izany isika dia hahafantatra avy hatrany fa ny hery sy ny fahefan'i Jesosy tsy tamin'ny fampianarany ihany fa tamin'ny famoahany demonia no votoatikafatry ny tantara izay nolazain'ny Lioka sady mpitsabo moa izy no mahafantatra tsara ny endrika sy ny fisehon'ny aretina no mpahay tantara koa ka mitantara tsipiriny izay tokony ampitaina amin'ny mpamaky ny filazantsarany. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy Kristy miady amin'ny demonia. Demonia dia anarana anankiray ihany ilazana ny fanahy maloto na ny hery mpanimba izay mivezivezy tahaka ny rivotra mamitaka ny olona, mitaona ny olona hikiony amin'Andriamanitra. Fa maro ny anarana izay fantatsika tany amin'ny sekoly alahady, tany amin'ny katekomena, dia azotsoina hoe satana izany, azotsoina hoe Belzebuba, Lusifera. Maro ny anarana ilazana azy. Eto izy dia maro satria ny anankiray amin'ny fanahy maloto io dia tsy hoe daimonion fa ny fitambarana izy rehetra, zany hoe iray rezimanta miaramila maro ny satana, dia antsoina hoe demonia na demonia izany. Misy olona riavana matahotra demonia, misy olona miara-miasa amin'ny demonia, fa eto Jesosy dia mampafantatra fa tsy azo ny ekena ny fitoerany demonia ao anatin'ny olona. Jesosy avy nampianatra mahagaga ny fampianarany, talanjona ny vahoaka rehetra, ny ainy ny fanazavany ny tenin'Andriamanitra, ny teoria zany. Fa eto izy dia manao pratika mifanaraka amin'izany teoria izany. Misy olona hoy isika matahotra demonia, ary misy koa olona mampalahelo fa tsy mino ny fisiny demonia satria tsy azony porofona ara-tsiansa izany, tsy azony jerena amin'ny maso izany, tsy azony takarina amin'ny saina izany. Dia izy hoe tsy misy izany demonia izany, fa misy ny demonia. Ary ity filazantsara ity dia mampafantatra antsika fa miasa tahaka ny izay verintsika fa miasa rehetra izany fanahy maloto izany. Io ary Jesosy fa mifanandrina amin'izany hery ny maizina izany. Ary isika koa riavana amin'izao karemy izao dia antsoina hamantatra fa misy asan'ny maizina mitsofoka eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainam-pirenena, mitady hahazovana. Ary izany indrindra no antony izao perikiopantsika izao mifanaraka amin'ny fotoanany karemy izay andinihan'ny fiangonana lalina ny tenany manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Isika kristianina mpanaradian'i Jesosy Kristy dia miady amin'ny demonia. Isika kristianina miaradian'i Jesosy Kristy dia tsarovy fa tsy afaka hifampiraharaha amin'ny demonia. Tsy misy marimaritra iraisana, tsy misy azo atao amin'izany asany maizina izany, fa na an'i Jesosy ianao na an'i Satana. Mahery ny tenin'i Jesosy eto riavana izay miasa amin'ireo olona ny toerany demonia ireo. Ary tsy zakan'ny Satana moa izany fanatrehan'i Jesosy izany. Izay ny tantaratra eto. Tsy zakan'ny Satana ny teny mahery sy ny teny feno fahefana entin'i Jesosy mifanatrika aminy. Ary jereo anie ny avinavina, ny firehareana ataon'ny satana manoloana ny zanak'andriamanitra. Lay zanak'andriamanitra mahery indrindra, lay tsy nanota, kanefa vingavingain'ny satana momba faninina akory izao sy ianao. Zay no avinavikevitra voalohany. Ary zany riavana no hitarafantsika an'izany hoe demonia mahatonga ny olona hiavinavina. Hiavinavina amin'Andriamanitra. Momba faninina akory izao sy ianao. Zany no tsy maintsy hitandremantsika, andiniantsika tena manoloana ny herin'Andriamanitra. Moa ve isika manaiky izany herin'Andriamanitra izany? Nanao fanekem-pinoana isika teo. Ny devily koa dia nanao fanekem-pinoana, ianao no Kristy masin'Andriamanitra. Fanekem-pinoana ataon'ny demony izany. Sanatria ve isika fiangonana ankehitriny? Kristianina ankehitriny manao fanekem-pinoana koa, anefa tsy manaiky ny herin'Andriamanitra. Dia ny mino fa misy Andriamanitra, saingy tsy ao anatiny ny fanekena ny fankatoavana ny herin'Andriamanitra. Io ny mampiavaka ny fanahymasina amin'izany fanahy maloto izany. Ny fanahymasina mampanaiky atsika, mahatonga atsika hanao fanekem-pinoana marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa izy tokoa ilay masin'Andriamanitra ilay avy amin'izao tontolo izao. Ny demony tsy manaiky an'izany. Ny demony mialona ny voninahitr'Andriamanitra. Ny demony mandany herin'Andriamanitra ary mitapify amin'ny olona kanosy izy. Zay ny asan'ny demony. Ao amin'ny olona izay matahotra no hiafenany sy hitoerany. Eto Jesosy dia mahatsapa fa tsy tompon'ny tenany ny marary, fa izy sy ny demony no mifamaly. Ary ny teny mafy izy ka nanao hoe mangeny ianao ka mivoa aminy. Ary ny demony no namotraka azy teo afovoan'ny olona teny voaka taminy, nefa tsy naharatra azy. Adin'Andriamanitra amin'ny satana, aiza ny toerana misy antsika manoloana izany? Isika izay manao fanekem-pinoana, isika izay nampafantarina ny soratra masina, isika izay mahafantatra tsara ny herin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, aiza isika fiangonana ankehitriny? Tsapatsika ve izany herin'Andriamanitra izany? Riavana, raha ny fiangonana na ny mpitondra fiangonana no manao teny mahery, mivantana, mazava amin'ny fahefana, zakan'ny olona izany. Tsy zakan'ny olona izany fa raha ny herin'ny vola. Ary raha sanatria aza ny herin'ny demony no manapaka ny olona ka mitarika azy ikony amin'Andriamanitra, andeha tsy hivavaka, aza makao zany ny tsy voatery malalaka ny zany, anga izy ty fanerena. Raha izany fotoamany demony izany no mibitsika ny fonin'ny olona, manaiky ny olona, resy ny olona, malemy na ny kristianina aza zay everina fa mpanaradian'i Jesosy Kristy. Riavako, fotoana ny karema izao, fotoana izay andiniantsika tena averina ihany zakatsika ve ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra? Mampianatra atsika, manitsy atsika, marary zany eo am-pienoana, saingy manasitrana, manafaka ary mitaona atsika ho sitrana tahaka ity lehilahy ity. Natohina herin'ny demonia, napotraky ny demonia izy, nalaviny, nakarapiny, nefa tsy naratra izy satria Jesosy Kristy no mifanandrina amin'izany fahavalontsika izany. Ny antarantsika dia izao, miantoraka amin'Andriamanitra amin'izao karemy izao. Mandiny tena isika, aza mijery ny hafa, aza manome tsiny eo akaikinao, aza manome alahelo ny namanao amin'izay heverinao fa fitondrana tsy mety ataony aminao. Zany no valiteniny Jesosy hoe rehefa mifady ianareo aza manao tahaka ny mpiatsara velatsia. Afatra ho atsika vahoaka ny karemy amin'izao fotoana izao zany ny fiangonana izay mifantoka amin'izany atao hoe fifadiana ny ratsy sy ny fahotana ary ny fanarahana ny azo fijaliana izany. Manahoana isika mbola manome tsi ny hafa ve amin'izay andraikitra napetraka tamintsika tsy vitatsika? Sa isika kosa mba handiny tena eo anatrehan'Andriamanitra? Satana ny no manamafy ny fonin'ny olona, satana ny mampiavinavina arak'izay voalaza teo, ary satana ihany koa
no mampiororo satria tony de amin'ny de tena miororo tokoa manoloana ny herin'i Jesosy Kristy. Ary izay ilay tahotra, izay ilay akanosana anapatambaza ny devoly antsika. Ny afatra faharoa riavana dia sitonitsika avy amin'ny hevitry ny teny hoe demonia, izay azavain'ny mpahay teny grika hoe mampisaraka, mampizarazara, mampiady. Lioka dia manamarika fa miasa amin'ny olona rehetra izany demonia izany, kanefa koa miasa amin'ny hery politika. Telo riavana ny andiny soratra masina manaprofy izany. Lioka toko fahevatra ny andiny fahenina, vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao, mba mivoninahiny, fa efa natolotra izany, ka izay tiako no omeko azy. Io ny fakampanahy lehibe nataon'ny devoly tamin'i Jesoa raha vao vita batisa izy. Omeko anao ny fanapahana, ary io ny mahafatifaty ny olona kehitriny, seza, fahefana, vola, arena, voninahitra. Manahoana isika manoloana izany fakampanahy izany? Manahoana isika raha voatady io voakasikasika ny voninahitsika sy ny maizy azy antsika? Ry havako, mandiny tena eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary izany no mahatonga ny firenentsika ho tahaka izao, satria tafatsofoka satana eny anelanelany eny, ilay manapaka, ilay mampizara, ilay mampiady. Izany no mahatonga ny firenentsika ho tahaka izao, satria satana no manjaka amin'ny alalan'ny mpanao politika, araka ny filazantsara ny Lioka. Ny toakevitra faharoa anamarinan'ny Lioka n'izany hoe miasa amin'ny olona adala politika sy mampiasa ny politika ho fahazoana tombontsoa ny devoly. Lioka toko faharoapolo andininy faharoapolo, ary nizaha taratra an'i Jesosy izy ka naniraka pitsikilo, izay nody ho marina mba hamadika azy amin'ny teniny, anolorany azy amin'ny hery sy ny fahefan'ny governora. Mampiasa ny hery sy ny fahefana rehetra satana mba hahatonga ny zanak'Andriamanitra hianjera, hahatonga ny zanak'Andriamanitra ho samborina, ho vonoina, homeloina sy ho tsaraina. Izany no asan'ny demoni. Tsy maintsy mitandrina isika, hoy isika hoe tsy ilaina izany ny politika. Ilaina izany raha toa ka hitadiavana ny tombontsoan'ny vahoakan'Andriamanitra. Fa eto satana dia manodina ny fonin'ny olona, mahatonga ny olona ikiomy amin'ny zanak'Andriamanitra. Ny afatra farany izay anoanany Lioka izany hoe ny hery politika ane iasan'ny devoly ane izany tamin'ny andron'i Jesosy. Ary mbola hitantsika moa izany amin'izao andro ankehitriny izao. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito, ny fahafatesan'i Jesosy dia antony ara-politika fa tsy ara-pivavahana ihany. Ny nahafaty an'i Jesosy dia antony ara-politika koa, ary efa fantany fa avy tamin'ny tany tapahan'i Herôda izy, dia nampanatitra azy tany amin'ny Herôda, fa tany Jerosalema koa Herôda tamin'izany andro izany. Satana miasa amin'ny alalan'i Herôda, fantatrareo ny amin'ny Herôda fa izy no nanapaka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa, ka nanao an'izany teo an-dovia atolony avaly izay olona nangataka izany. Tsy maintsy vonoina ny marina raha mitady tombontsoa manokana ny olona, tsy maintsy kosehina ny marina raha miaro ny rambony tsy ho tapaka ny olona, tsy maintsy avilivily ny resaka anamarina tena mba handavona ny sitrapon'Andriamanitra, ka tsy hampanjakana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainany fiangonana. Ry havako, mandiny tena isika fiangonana amin'izao andro izao, manaiky ho zarazarain'ny satana ve isika? Samy ambina kosa mitandrina, mivavaka tsy mitsahatra, manoloana izany asan'ny maizina mitsofoka izany, sao dia ny fijoroko sy ny fijoroanao no mahatonga ny fiangonana izara? Mandiny tena isika eo anatrehan'izany rehetra izany, eo anelanelany, sady tsy an'ny atsy no tsy an'ny aroa, fa sady mahay ny atsy no mahay ny aroa. Tsy te ho ratsy atsy, tsy te ho ratsy aroa. Ary izany tsy fahaizana mijoro amin'ny marina izany no mahavoa ny fiainam-piangonana ny fiarahamonina sy ny firenentsika. Lazao ny sitrapon'Andriamanitra. Mifikira mitsara. Ary ny soratra masina ne mampianatra antsika. Tsy misy eo anelanelany eny sy ny tsia. Fa na eny na tsia. Ny enintsika dia ny eny eo anatrehan'Andriamanitra manaiky ny herin'i Jesosy Kristy. Ny tsia antsika kristianina tsy manoloana ny satana sy ny asany maizina sy izay verina fa mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary izany tsy mahapetiny hoe neutre ao amin'ny fiainam-piangonana hoe izay dia neutre. Tsy mety izany eo amin'ny fiainam-piangonana e. Fa rehefa eny dia eny. Fa matotsy dia aza vao ny hevitra ao. Aza menatra, aza fenina, akanosana izany ary satana no mampianatra anao ho kanosa. Satana no miasa amin'izany fiangonana izany. Tsy maintsy mitandrina ny fiangonana. So latsaka ny akady. So miara-miasa amin'ny demoni. So dia mitarazoka ny fisaraham-piangonana. Atraiza ny firaisan'ny fiangonana. Atraiza ny fampiavanam-pirenena. Iza no mampisaraka ao. Izany anie tsy maintsy fantariny. Ary izany no tsy maintsy dinihantsika amin'izao karemy izao. Ry havana malala mandiny tena isika. Eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra isika. Raha mbola ampitaina amintsika izany filazantsara ny Lioka izany. Mampafantatra ny fahavalontsika dia ny demoni izany. Izay mampisaraka. Ary mampafantatra antsika an'i Jesosy Kristy. Tsy ilay fantatra ao ihany fa ilay malala anao. Ilay tianao ka andresenao ny fakampana rehetra mba hahatonga anao ho zanak'Andriamanitra tokoa. Arak'izay voalaza ny sitrapon'Andriamanitra teo. Izao no misy eo ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Raha vao izany aza omena fitoerana ny devoly fa hampanjaka ao anatinao kosa izany fanahymasina mba hahatonga anao tsy ho voafitaka ary tsy hamitaka ny hafa ihany keo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amena.